Reykjavík og kjördæmis norður svarar andsvari.
Virðulegur forseti. Fyrst hvað varðar hóflegt veiðigjald þá fer það að sjálfsögðu eftir aðstæðum hverju sinni. Og það er nú einn af mörgum göllum með þetta frumvarp að það er ekki hugað nógu vel að ólíkum aðstæðum. Besta leiðin til að gera það er einfaldlega að skattleggja hagnað fyrirtækja í sjávarútvegi. Beita tekjuskattskerfinu eða sambærilegu fyrirkomulagi. Þannig er ekki hægt á því að verið sé að setja fyrirtæki í þrot sem að er að ganga í gegnum erfið tímabil, en þau sem að vel gengur hjá og skila hagnaði, þau greiða þá þeimur meira til samfélagsins. Nú, hvað varðar samstöðu um málið, þá held ég að það sé alveg ljóst af þeirri vinnu sem að fór fram til að mynda hér í sáttanefndinni svokölluðu, að það sé vel hægt að ná sátt um þetta mál. Milli allavega flestra flokka, já allavega flokkana á Alþingi, ég skal ekki segja með hreyfingarnar, en á milli eða hreyfinguna sem að þeir svolítið sér á parti, hvað varðar sínar kenningar í sjávarútvegsmálum eins og öðru. En hvað varðar samstöðum þá held ég hún sé vel framkvæmanleg. Og við höfum líka dæmin til þess að sýna það. Hvers vegna er málið þá í þessum hnút? Í fyrsta lagi var horfið frá því sem að þeirri vinnu sem að samráðsnefndin hafði náð prýðilegum árangri. Málið var aftur sett í átaka farveg og ég tel að það hafi verið viljandi gert vegna þess að hluti stjórnarliðsins telja þetta mál hendi sem pólitískt baráttumál. Þess vegna hafið það einfallega ekki hendaðum að ná sátt í málinu. Í öðru lagi þá var málið nú unnið án þess að þeir sérfræðingar sem að best tekja til væru kallaðir til ráðgjafar á fyrri stigum og þess vegna er málið svona fullt af mjög alvarlegum göllum eins og sést á þeim fjölmörgu ábendingum sem að borið það að þinginu.
Þorgerður K. Gunnarsdóttir, háttvirtur fimmti þingmaður